Carmele Artetxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Einstein Euskadin ez dakit nondik sortutako lana den.
Bueno, abia puntua tesia izan zen eta gerora atal hori beste buelta bat eman eta izenburua ba atera zen honelakoa Einstein Euskadin.
Uraxe jarri dugu gaur arratsean atrilean Einstein Euskadin gerra aurreko zientzia eta goi mailako kultura euskaraz. Einsteinen erlatibitatearen teoria argitaratu eta lau urtera, 1923an, euskaraz irakurri al izan baizen Euskadi egunkarian. Agustin Anabitartek idatzitako testuaren zain nor egon ote ziteken, zergatik idatzi ote zuen eta era honetako idatziak arruntak ote ziren ala ez, modu honetako galderei erantzunez 16. mendetik 20. mendeko lehen erenera bitartean, euskarazko kulturgintzaren ekoizpen jasoa aztertu du Carmele Artetxe historian doktoreak eta marko interpretatibo bat sortu. Utriskue Baskoni argitaletxearekin urte hasieran kaleratutako liburua ikerketa zabalago baten parte da. Hain zuzen ere, orain lau urte irakurri zuen komunitate zientifiko euskaldunari buruzko tesiarena. Baina 100 orrialdetan jaso du Carmelek 16. mendetik gerra zibilera bitarteko euskarazko kulturgintzari buruzko lana. Gerra ostetik aurrerakoak zenbat orrialde eskatu zizkizun tesian?
Askoz gehiago. Bai, bueno, ja, ni berez liburuarekin proposamen bat egiten du, testu berririk deskubritzen, gerra aurreko testuak zailkatu egiten ditut eta multzokatu egiten ditut, eta hori da nire proposamena, hori esateko 100 orrialde baino gehiago ez dira behar.
Hiru sailetan banatu edo zailkatu dituzu, kronologikoki antolatuta?
Bueno, badauka bilakara historikoarekin estuki lotuta daude multzo hoiek, ez? Baina ez soilik lerro kronologikoarekin, niretzat importanteena edo gakoa da euskarak planteamendu bakoitzean edo korronte bakoitzean edo multzo bakoitzean ze funtzio betetzen duen edo ze rol daukan.
Aipatzen duzun lehendabizikoan euskara tresna bada.
Bai, bueno, hain zuzen ere hori da 16. mendetik 19. 20. mendea hasierara arte Elizak esate baterako erabili zuen euskara ezain beste helburua zen hermesu erlijiosoa zabaltzea. Eta zabaltzea nogan, euskaldun elebakar edo ia elebakarren artean. Orduan ezinbestean Eliz katiximak eta bestelakoak euskaraz idatzi behar ziren. Euskaldun irakurle edo fededun hoiek etzekitelako sarritan erdararik, irakurtzeko gai ziren agian idazteko ez, eta hori euskaraz egingo zuten. Eta hor euskarak egiten duen funtzioa da elebakar hoiengana heltzea, ez da? Baina ez zuen Elizak soilik euskaraz idatzi ziren beste obra batzuk 19. mendean ere istun elebakar hoe buruan idatzi ziren, nekazaritzari buruz eta edo navigazioari buruz, ez? Marinel euskaldun hoiei aholkuak eman nahi baldin baziren, euskaraz idaztea besterik ez zegoen.
Ulertuko bazituzten.
Bai, hori da.
Eta nortzu sinatzen zituzten testuok, beren kaxara idazten zuten idazle batzuk, bazeuden Goi Mailako ikastetxeren batzuren babesean?
Azken finean, sarritan, Elizaren obrak kenduta, besteak nekazaritzakoak, eta, normalean izaten ziren asmoneko persona batzuk nahi zutenak, euskaldunen artean osasunari buruzko gomendio batzuk zabaldu edo nekazaritza hobetzeko edo sagarrondoak ondo hasteko aholkuak eman, ez? Eta izena bizenez sinatzen zituzten, baina atzean ez zukaten inongo erakunderik, izan ere hemen Euskal Herrian Euskal Unibertsitaterik ez dugu izan, unibertsitate, Oñatikoa eta funtzionatu zuen momentu jakin batzuetan, baina unibertsitate Egon Mailako ikasketa zentrurik barik, atzean erakunde oso importanteak egotea zaila zen, ez? Egia da, Adibidez, Sagarrondoei buruzko liburuzka bat atera zen 20. mende hasieran eta hor Gipuzkoako Foru Aldundia ba sustatu zuen obra hori, ez, baina orokorrean ez daude erakundeak atzean.
Karmele, hizkuntza eskakizunen lehendabiziko zantzuak ere, garai horretakoak direla irakurri dizugu?
Bai, hizkuntza eskakizunak egon ziren, bai, bueno, hori jada argitaratu zuten Rodríguez Ranzek eta beste egile bate, ba, adibidez, Errepublika garaian, ba, hiztun euskaldunekin aritu behar ziren lanbideak, hau da, medikuak edota irakasleak, maisu maestrak, ba, eskatzen hasi zen momentu batetik aurrera euskara jakitea, ez? Udaletxe batzuetan eskatu zuten hori. Eta baina helburua soilik zen zerbitzu prestazio hori euskaraz eskaintzea. Ez medikuak medikuekin euskaraz jardutea, solastea, ez?
Tresna zen oraindik euskara.
Bai, hori da.
Geroxiago izango da helburu.
Bai. Hain zuzen ere, bueno, nik esaten esan nahi dudana da, ba, abertzaletasunaren sorrerarekin hizkuntzak beste aitortza bat eta beste kategoria bat hartzen du. Sabino Aranak naiz eta funtzean erdaraz jardun zuen eta EAJ edo PNV bere alderdiak praxi erdabat oso erdalduna izan arren, ba, bueno, nazio proiektuaren parte kokatu zen euskara, ez? Beste aitortza bat eman zitzaion eta horrek ere beste kultur produkzio bat euskararen inguruan ahalbidetu zuen aitortza horrek, ez? Eta orduan hasi ziren hiztegiak edo bestelako obra batzuk argitaratzen, beste helburu batekin, ez? Edo Einstein Euskadi bera, ba, niretzat nik kokatzen dut esparru horretan, ez? Helburua etzan euskaldunei jakinaraztea Einsteinen erlatibitatearen teoria orokorra, incluso Euskadi Egunkarian kirikinok eman zuen baimena ez irakurtzeko euskaldunei. O sea, etzeukan helburua irakurtzeko.
Etzeu dela behartuta, ez da?
Etzeu den behartuta. Espadozu, itza zehaz ez dut gogoratzen, baina espadozu, ezin badozu, ez da ezer pasatzen, ez? Eta hiru egunetan atera ziren Einstein Egunkarian Anabitartek prestatutako ba hiru artikulu, ba Newtonen teoria, bueno, mekanikari buruzkoa, gero Einsteinenak eta bar, ez?
Aditu altzen gaiotan Anabitarte?
Ez, hain zuzen ere hori da kontua, ez? Banku batean, finantza enpresa batean lanean ari zen persona bat, bidaiaria zena, Donostiar, bueno, ba berez fizikarekin beste inongo harremanik zeukan persona batek, euskaltzale batek, Einsteini buruz saletasuna pentsatzen dut izango zela, eta baita ere, bestalde, saletasuna izateaz gainera, nik uste dut, hori, eta liburuan diot, demostratu nahi zuten, ez? Demostratu nahi zuten, euskarak gai zela, ba, garaiko ideia berriak eta kultura transmititzeko, ez? Hain zuzen ere, garaian pentsatzen zelako, ba, euskara moduko hizkuntza eranskariak, hau da, guk hitzei bukaeran gehitzen diogu deklinabidea, ez? Hizkuntza eranskariek ez zirela gai ideia abstraktuak transmititzeko, azaltzeko, eta bar. Eta berriz analitikoak, eta bueno, ideia oso ezaguna da, ba, analitikoak frantsesa edo gaztelania bezala, bai. Eta Einsteinek eta Kirikinok atera zituztenean hiru artikulu hauek Einsteinen teoriari buruz azalpenak emanez, hori nahi zuten demostratu. Euskara, hizkuntza eranskaria bazen ere, eta badan ere, baden ere, bakaizela gaur eguneko gaia tratatzeko, astraptuak, modernoak, eta bar.
Eta egunkari batean egin zuten hori, ez dakit garai hartan ere egokiena izango zen, egunkari bat era horretako idatzi bat jasotzeko, baina...
Eta gaude 1923an.
Hori da.
Bai, hori da. Gaur egun igual egia da ba, berrian eta irakurtzen dugunean, noizean behin goi divulgazioa lantzen dela, ez da? Baina gauza bat da goi divulgazioa eta beste gauza bat da Einsteinen teoriak...
Ustariak.
Bai, hori, ustariak. Argitaratzea eguneroko batean nolako gaiak ez ziren inondik inora tratatzen, ez? eta horretik diot saio bat izan zela, ez, demostrazio bat.
Euskal Esnalea elkartea nabarmentzen duzu testu inguru horretan egindako lanagatik.
Bai, bueno, euskaltzale asko hainbat testu, bueno, hainbat zenbait testu euskaraz jarri zituzten, zientziari buruz edo goi mailako kulturari buruzko hainbat testu, eta oroar ekimen ez oso sistematikoak izan ziren, ez? Ba, Einsteinen ustariak eta jazta, eta hiru artikulu, eta ia berriro ez da gai horri buruz lanik egiten, ez ezer, ez? Horrek ez du laguntzen esate baterako gai horren inguruko hiztegia finkatzen, ez gaia lantzen euskaraz, ez ezer. En kanbio, Euskal Esnale elkarteak 10 urtetan hitzaldiak antolatu zituen testuinguru urbano batean, hau da Donostian eta antzoki batean. 10 urtez goi mailako gaiak lantzeko, ba izan zen musika, baina baita ere historia, zuzenbidea eta gainera argitaratu zituen hitzaldi hoiek eta 1000 orrialde inprimatu baino gehiago euskaraz ditugu horri esker, ez? Euskal Esnale alde horretatik ba, bai egin zuen alako ekimen sistematiko bat, gai batzuk lantzeko, publiko bat formatzeko, eta bar, ez?
Nortzuk hitz egin zuten esate baterako, ba, Euskal Esnaleako hitzaldi horietan?
Ba, garaiko euskaltzale gehienek pasaziren bertatik, ez? Gehienak gizonak eta asko elistarrak, emakumeren bat edo beste bebai, ba, Julia Zabaleta, eta ba emakume honek adibidez feminismoaren gaia landu zuen esan ez baitzela neskazarren kontu bat baina ba askue batek folklorea aita Donostia ba musika Mikel Urretak historia 28 hitzalditik gora izan ziren orain buruz Bonifazio Etxegaraik zuzen bidea garaiko euskaltzaleak ibili ziren.
Normalean beraiek euskaraz idazten zuten?
Ez, hori da ezaugarri berezia. Hain zuzen, bueno, askoren kasua, askue apartekoa da, ba euskaltzain burua eta berez bai ohituta zegoen gerra aurrean ba euskaraz argitaratzea, bueno, publikatzea eta idaztera, baina aita Barandiaran edo aita Donostia batek gerra aurrean euskaraz publikatu zuten gauza bakarra edo bakarrenetakoa izan zen Euskal Esnaleak argitaratutako artikulutxu hori, ez? Eta izan zen beraientzako nik uste ariketa interesgarri bat edo behitzat ordura arte euskal gaietaz hitz egiten zuten, euskal musikaz edo euskal baina ez euskaraz.
20. mendeko lehen urteotako euskarazko kulturgintzaren ekoizpenak beste funtzio bat ere izan zuen, zure marko interpretatibo horren arabera, hain zuzen ere euskara objektu bezala hartuko da.
Bai, bueno, funtzean da, a ber, ari bagara goi mailako erabilera esparru oso formal batean unibertsitateen mailan, ba orduan zientzian benetan zientzialari ziren hoiek euskaraz zer egin zuten, ez? Zientzian euskara erabili zen. Eta gerraurrean funtzean ikusten dana da gerraurrean zientzia euskaraz etzela landu. Euskara zela ikergaia, euskara eta euskal gaiak oro har hartuta. Ikergaia zirela, baina zientzia egitekotan hori gaztelaniaz edo bestelako erdararen bidez egiten zala. Eta adibidez hor badago oso ezaguna den aldizkari bat, Rieba aldizkaria, gehiena hizkuntzalaritzari buruzkoa eta euskal testuak argitaratu zituena, baina obra, bueno, oro har idatzi zen gaztelaniaz, ez?
Eta orduan bazegoen hor, hizkuntza bera aztertzeko behar bat ere bai eta testu inguru horretan sortuko da euskaltzaindia.
Bai, bueno, euskaltzaindiak eta artikulu, bueno, liburuzkan esaten dut, bueno, euskaltzaindiak berez euskararen aurrerapena, zabalpena, lanketa, azterketa zientifikoa, bueno, erakunde zabal bat da, ez da, edo asmo zabaleko erakunde bada. Eta gerraurrean, ba, saiatu zen jarduera, bere jarduera euskaraz egiten, erakundea berak euskaraz funtzionatzen, Eusko Ikaskuntzak oso erdarara lerratutako bueno, fraksi bat zeukan, zeukan, baina Euskaltzaindia saiatu zen ala ere, bilerak eta bar erdaraz izaten ziren gerra aurrean. Euskaraz, Euskaltzaindiko bilerak ez dira euskaraz burutu Krubigen proposamen arte, 50ko hamarkadara arte, hau da, zenbat Euskaltzain, ba, Urkixo eta beste batzuk, ba, bueno, ba, hil ziren arte eta orduan sartutako guztiak euskaraz ahoz jardun zezaketen arte, ezta? Horrek ez zuen esan nahi, ba, Euskaltzaindia beti saiatu zen euskara buletinean artikuluak euskaraz argitaratzen eta bere aktak eta bilera guztiak euskaraz eman zituen. Eusko Ikaskuntza berriz, ba, hor badago eztabaida ezagun bat, Lizardi eta Bonifazio Etxegarairen artekoa, eta bon, Lizardik aurpegiratzen zion zuzendaritzari, Eusko Ikaskuntzaren zuzendaritzari, ba, euskaraz gehiago, euskara gehiago erabiltzeko bileretan, eta oro har danean, erakundean, ez da? Eztabaida horregaitik oso ezaguna den artikulu, ezaguna diren artikulu horiek Lizardirenak euskara handiki soinekoz, testuinguru honetan sortu ziren, Bonifazio Etxegarairi, bueno, ba, ba, Bonifazio Etxegarairekin izandako eztabaida horretan, non ba, aldarrikatzen zuen, ba, ezaguna den bezala Lizardik aldarrikatzen zuen, ba, handiki soinekoz jazten diren hoiek eta euskara erabiliko balute, euskararen erabilera zabalagoa izango zela eta Eusko Ikaskuntzak ere erabili beharko lukeela, gutxienez ba bilera maileretan edo hitzaldi batzuetan eta bar, ez? Konparatu egiten ditut ere neurri batean erakunde biak.
Hori guztia xehetasunez eta zehaztasunez ezagutu nahi duenak ez du liburuxka irakurri besterik ez dakit tesiaren beste zatia argitaratzeko asmoriko bat duzun, Karmele?
Argitaratuta dago.
Ah, daukazu ja.
Bai, hau izan da azken partea. Hau izan da kapritxotxo bat eman dio dana nire buruari. Mm-hmm. Zer, hemen saiakera moduan eginda dago, eta bestea, ba, ja, testu nahiko lehorra da.
Tesi hizkuntzaz, esan bai. Dago. Aiz, eta une honetan, markoa zein da? Euskara tresna?
Ah.
Objektu? Helburu? Ze fasetan gaude?
Hombre, Euskara tresna hori erabat bide hori amaitu edo agortu egin zen euskaldun elebakarrik geratzen
ez den momentutik
horrek ez du, ez? Argi dago zientzia nagusiki erdaraz egiten dela. Eta horren ondorioz eta unibertsitatea horrela unibertsitatean euskaraz ikas dezakegu karrera bat, baina gero jarduera zientifikoa, ikerketa zientifikoa gehien bat gaztelaniaz da, edo ingelesez. Eta horrek euskaldun ikerlariontzat erabateko, bueno, handikap bat da. Eta gero, bueno, ba abertzaletasunaren baina ulertuta modu oso zabal batean, aterkin zabal horren pean, ba euskal kulturgintzaren zati handi bat kokatzen da nire ustez, eh? Baina bueno, hori ez diot liburuan, hori orain diot.
Bai, hori orain galdetu dezago. Bai, ez da. Beste ze esan beharko genduke? Geratu zaigu zerbait esateko?
Nik ez dut uste, eh?
Eusko irakastola nagusiarena. Zuk zuzendu duzu neuren aurrekaria izan dute zen hori edo. Eusko bueno, irakastola nagusia.
Bai, gaur egun ezagutzen dugun Euskal Unibertsitate hori, dolelo horrekin edo bi hitz horietan laburbilduta proiektu hori, gerra aurrean Eusko irakastola nagusia deitzen zen, edo, bueno, zenbait artikulu atera ziren horren inguruan, eta garai hartan ez egonez unibertsitaterik Euskal Herrian, bueno, eskatzen zena zen Euskal Herrirako goi mailako zentru bat, irakaskuntza zentru bat. Eta Eusko Ikaskuntzaren xede historikoa hori izan da. Zer gertatzen den garai honetan bereziki aurre ikusten zena zen erdaraz funtzionatuko zuen unibertsitate bat izatea. Eta hori gutxi, gehiago edo gutxiago hori denek horrela pentsatzen zuten. Batzuk esaten zuten, bueno, oso zaila izango zuela euskara, oso zaila zela euskara txertatzea unibertsitatean, ez egoelako erabiltzerik unibertsitatean. Unamunok ezinezko ikusten zuen, ez? Euskara ezinezko hizkuntza bat zela, ez pasen laborategiko hizkuntza. Eta, bueno, egon zen salbuespen bat, Aita Mikel Altzok proposatu zuela, gairen bat edo, bai, euskaraz eman beharko zela, ez? Baina hori salbuespen bat da. Irueta marreko amarkadan, bihurtu zen Euskal Unibertsitatea euskararekin lotu zen. Horrek ez du esan nahi, aurreko proiektu batzuk, jakin edo Eusko Gogoak ez zutenik lotu Euskal Unibertsitatea euskararekin, ez? Baina gerra aurrean, oroar ez daukagu horrelakorik.
Ba, Karmele Artetxeren kapritxoa konpartitzen duenak, erraza dauka, Utriuske Baskonien topatuko du, Einstein Euskadin, gerra aurreko zientzia eta goi mailako kultura euskaraz. Izeneko liburuxka, Karmele, estimatuta dago bisita?
Ezkerrik asko, zuei.
Beste bat arte.
Bai, agur.